Япония мен Иордания беттешип, оюн бир-бири себинде тең чыгуу менен бүттү. Бул жаңылыктар топтому болду, эми аба ырайы жөнүндөгү синоптиктердин маалыматы. 10 январда Кыргызстанда жаан-чачын болбойт. Айрым жерлерде туман түшөт. Тоолуу аймактарда жолдор тайгак болот. Чүйдө түнкүсүн -8, -13 градус суук, күндүз 1-6 градус. Талас аймагында түнкүсүн -10, -15, күндүз 2-7 градус. Баткен Ош, Жалал-Абад өрөөндө түнкүсүн -3, -8 градус суук болсо, күндүз 2 градус, 2-8 градус жылуу болот. Ысык Көл айдынында түнкүсүн -5, -10, күндүз 0-5 градус. Тоолун арында түнкүсүн -16, 21, күндүз -4, -9 градус суук болот. Бишкекте түнкүсүн -9, -11 градус суук, күндүз 2-4 градус жылуу болору күтүлүүдө. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда өткөн жыл кажылык зыяраты уюштуруу иштеринде жүздөгөн чет элдиктерге жолдомолор сатылып, эсепсиз каражаттардын дайын дареги табылбай жатат. Кабарчыбыз Илим Жанузаков бул темага кененирээк кайрылат.
Ажылык зыяратты уюштуруу иштеринде миллиондогон каражаттар айланат. Ошол акчадан өнүп калуунун бир канча жолу бар. Аларды негизинен эки чоң топко бөлүп карууга болот. Биринчиси, ажыга барууну каалаган кыргызстандыктар үчүн Сауд Аравиясы бөлгөн жолдомолордун бир бөлүгүн чет элдиктерге кымбат баада сатуу. Экинчиси, уюштуруу иштеринен акча жасоо. Анда кепти биринчисинен баштасак. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы ажыга баруучуларга виза бере турчу Сауд Аравиялык консулдарды президент Роза Отунбаева жашаган Аларча мамлекеттик резиденциясына жайгаштырган. Аравиялык консулдар ошол чычкан жөрмөлөп кире алгыс резиденцияда туруп жолдомолорду беришкен. Комиссия жетекчилеринин айтымында мындай чара чет элдик консулдардын коопсуздугу үчүн жасалган. Дин иштери комиссиясы эң соңку маалымат катары ошол аравиялык консулдар кыргызстандыктар үчүн 4676 адамга жолдомо беришкенин жарыялады. Бирок азаттыгын алгысы тышкы иштер министринин орун басары Нурлан Айтмурзаевдин колу коюлган документти таап, ажыга барчуларга берилген жолдомонун саны 5060 деп көрсөтүлгөнүн аныктады. Бул жерде ортодогу айырма 384 виза болууда. Ошол эле маалда Сауд Аравиясынан такталган маалымат боюнча аба жолдору жана кара жол аркылуу ажылык зыяратка барган кыргызстандыктардын саны 4301 болгон. Кийинки айырма 759 виза болууда. Ажыга баруучулардын тизмесине кирип, бирок жолдомо колуна тийбей калгандардын жалпы саны чыкканда ортодогу белгисиз визалардын саны дагы өсүш ыктымал. Ал өсүш тышкы иштер министрлигиндеги ошол эле документте көрүнүп турат. Анда 2010 жылдагы ажылык зыярат учурунда 900 чакты чет элдик жаранга ажылык жолдомолор берилип кеткени көрсөтүлгөн. Эми ажыга баргандарды ташыган авиакомпаниялардын маалыматын талдап көрөлү. Кыргыз Трансавиа компаниясынын жетекчиси Талайбек Окенов азаттыкка билдиргендей, бул компаниянын учактары менен 1624 адам ажылык сапарга чыгышкан. Рахис компаниясы жалдаган Бахрейн Эйр менен 1488, Түрк аба жолдор менен 155 адам Мекиге барган. Жалпы 3267 адам Кыргызстандан ажылык сапарга баруу үчүн учактарга түшүшкөн. Тышкы иштер министрлиги берген 5060-тан 3267 кемите турган болсок, 1793 деген сумма пайда болууда. Андыктан дин иштери комиссиясына 1793 ажылык жолдомо кайда жоголду деген суроону берүү мыйзам ченемдүү нерсе. Дин иштери комиссиясы болсо бардык мүчүлүштүктөрдү ажы башчыларга түртө салууда. Аталган комиссиянын бөлүм башчысы Кумар Дүйшөнбаевдин пикиринде чет элдиктерге виза саткандар да ажы башчылары болушу мүмкүн. Өз кезегинде ажы башчылары визага байланышкан маселелерди дин иштери комиссиясы гана аныктап атканын расташууда. Каржы полициясындагы экономикалык жана кызматтык кылмыштарга каршы күрөшүү башкармалыгынын жетекчиси Каныбек Айдаров азаттыкка билдиргендей, ушул тапта чет элдик жарандарга ажылык жолдомолор орто эсеп менен 3000 долларга сатылганы тууралуу фактылар аныктала баштады.
Биз иликтөө учурунда ушул ажыга барып келген адамдар ошону тастыктап атат. Чынында эле Турциянын, Ирандын, Тажикстандын, Өзбекстандын граждандары баргандыгы бизге маалымат берип жатат. Ошондой эле бул маалыматты Тышкы иштер министрлиги дагы тастыктап жатат.
Ошонун суммасы канча деп айтылып атат? Чет элдик жарандарга сатылган визалардын.
Биздин маалымат боюнча 3000 еврого чейин сатылган.
Эгер жогорудагы дареги белгисиз 1793 ажылык жолдомону 3000 доллардан эсептей турган болсок, 5,379,000 доллар туурасында сөз кылууга болот. Муну тактоо үчүн ажыга баргандардын тилмесине үңүлүү керек болот. Ажылык зыяратты уюштуруудан миллиондорду өнөгөндөргө алып барчу жиптин учу ажыга баргандардын тизмесинде жатат. Бул тизмени коомчулук көрө элек. Дин иштери комиссиясы болсо, ал тизмени улуттук коопсуздук комитети алып кеткен деген кепти айтууда. Каржы полициясы да ал тизмеге кызыгып, дин комиссиясынан ушундай эле жооп тугушканын ырасташты. Агенттиктин жетекчиси Болот Абдрахманов жүрөгү кармап ооруканага жатып калгандыктан учурда эч кимди кабыл албай сүйлөшпөй турат. Улуттук коопсуздук комитетине кайрылганыбызда ажыга баргандардын тизмеси дин иштери комиссиясынан алынганын, бирок тергөө бүтмөйүнчө маалымат берилбесин айтышты. Негизи бул тизмеге киргендерди сураштыра келгенде эле канча кыргызстандык ажыга барганы, кайсы авиакомпаниянын кызматынан жана маршрутту колдонушканы, канчасы калып калганы чыга келмекчи. Дин комиссиясынын бөлүм башчысы Кумар Дүйшөнбаев чет элдиктерге сатылып кеткен делген визалар тууралуу мындай жоромолунда айтты. Анын ырасташынча, ажылык сапар маалында Сауд Арабиясынан келген 3 консулдун бирөөсү 800 чамалуу ажылык жолдомолорду көтөргөн бойдон Бишкек, Стамбул, Дубай багыт менен качып кеткен. Андыктан чет элдиктерге сатылган делген жолдомолор ошол арабиялык консулдун колунан келген болуусу да ыктымал. Ажылык зыяратты уюштуруу маалында чет элдиктерге жең алдынан жолдомо сатылганын ажыга барган кыргызстандыктар да ырасташууда. Ал тургай 27 жаштагы Мирлан Сатыбалдиев ажылык сапар маалында Кыргызстандын визасы менен ажыга бараткан 29 Түркия жаранын тасмага тарта келген. Ал азаттыктын суроолоруна жооп берип, түркиялыктар ал жолдомолорду 2500 долларга сатып алышканын ырастады.
Мени автобус менен барган 29 түрк жаранын кезиктирдим да. Алардын баардыгы Кыргызстандын визалары аркылуу ошол жерге чейин барып турушкан түрк жарандар экен. Ал жарандар биз менен кошо чогуу Саудияга чейин жетип алышты бизден сурашты. А биз билген эмеспиз биринчиден. Ал түрк жарандар экен деп, бирок тилден дагы анча эместигибизден билген эмеспиз. Андан кийин өздөрүнүн паспортун көрсөтүп, ошо түрк жарандары Кыргызстандын визасы экенин көргөндөн кийин анан кийин ишендим да бул нерсеге. А буга чейин мен ишенбей келгенмин. Алардын баардыгы 29 тең ошол түрк жарандары болуп чыкты. Баардыгы Бишкектен виза алышкан, кадимкидей эле өздөрүнүн ысымдары менен.
А визаларын кандай жол менен алышкан, канча алышкан айтыштыбы?
Ал жерде сурамжылоодо ким аркылуу алгандарын эч качан так маалымат ала албадык. А негизинен баасын сурап келгенде алар айтышты 3 миллион түрк лирасын алышкан. Аны бизге чагып келгенде деп өздөрү айтып беришти 2500 АКШ доллары менен барабар болот экен.
Деди Мирлан Сатыбалдиев. Ажыга барууга уруксат берген 146 визаны алып чыгып бараткан ирандык жарандын 2010 жылдын 6 ноябрында Манас аба майданында кармалуусу да ажылык зыяратты уюштуруудагы алишемдиктерди тастыктап турат. Ош шаарынын тургуну Абдышүкүр Жураев ажы башчысы катары 41 адамды Меккеге баштап бармак. Бирок сапардын так алдында белгисиз себептер менен алардын паспорттору визасыз артка кайтарылган. Ушул сыяктуу мисалдар тизмеге кирген бир топ кыргызстандык жарандар ажыга барбай калышканын ырастап тургандай. Ошол себептүү эч кандай жашыруун сырга жатпаган бул тизменин купуялыгы ого бетер шектенүүнү күчөтүүдө. Эми уюштуруу иштериндеги маселелерди карап көрсөк. Ажылык зыяраттуу уюштуруу иштери мекемелер аралык өкмөттүк комиссия бекиткен калькуляциянын же чыгымдардын эсебинин негизинде жүрдү. Ал документке мурдагы биринчи вице-премьер-министр Амангелди Муралиев жана дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын башчысы Болот Абдрахманов кол койгон. Ага ылайык Бишкек аркылуу ажыга баргандар 2200 доллар жана 1000 сом, Ош аркылуу баргандар 2300 доллар жана 1000 сомдон акча коротуш керектиги каралган. Маселен, учак билеттеринин баасы Оштон учкандар үчүн 1500, Бишкектен учкандар үчүн 1400 доллар деп көрсөтүлсө, Кыргыз Транс Авиа компаниясынын жетекчиси Азаттыкка учак билеттери $1,300 сатылганын ырастады. Бул жерде да ортодо $1,000,000 каражаттын дареги кайда деген маселе келип чыгууда.
Ну жана нас деген айткан беле бир авиа компания качкан деп. Ошонун ушу баасы болчу да, анан биз такыр киши келбей калгандан кийин биз аябай чоң немеге түштүк да. Оор абалга самолетти алып койгонбуз, депозитти койгонбуз, уруксаттардын баарын алганбыз, анан кой минус болсок да учалык деп, анан биз дагы ушул нас кылгандай баага чыкканга мажбур болдук. Бирок бир кызык жери, нас вообще учуп келбей койду да. Келбей наска билет сатып алган адамдар талаада калды. Талаада калып анан кийин уча албай мына бизге келишти дагы. Силерде бизди учурула деп. Анан болуптур бизде учурап нетсек, бирок даталары чак келбей, булар жанакы Россияга кетип калышты, анан ошо Россияларды алып кеттип ушундай болуп калды.
Деди Таалайбек Окенов. Дин иштери боюнча комиссиясы болсо, авиакомпаниялар арасында тендер бүткөн соң, тандалган компаниялардын кимиси менен учсаңар өз эркиңер деп, ажы башчыларга толук эркиндикти берип койгон. Комиссиянын бөлүм башчысы Кумар Дүйшөнбаевдин айтымында ошол себептүү компаниялар атаандашып, бааларды түшүрүп башташкан жана каражаттын андан кийинки куротулушуна ажы башчылары жооптуу.
Авиакомпаниялар көбүрөөк болуп калганда, 5 авиакомпания тандалганда. Алардын ичинен конкуренция башталган. Биз ошо 5 авиакомпания тандап туруп, ажы башчыларга эркиндикти бердик. Эми өзүңөр барып, кандай сизге удобный болсо, кандай компания менен учсаңар, кимге ишенсеңер барып, ошо менен договор түзүп, кандай баа менен учасыңар өзүңөрдүн эмеңер деп айтканбыз. Биздин ишибиз силерге ошо 5 авиакомпания тандап, документтерин тактап, да, ушунун баары 5 авиакомпания ичинен баары документ, уруксаттар бар экен деп. Андан аркысы иш ушу авиакомпанияны менен келишим түзүү, авиабилет наркын төлөөсү бул деген ажы башчылардын колунда болот.
Кыргызстан жана Орто Азия мусулмандар конгрессинин жетекчиси Бакыт Нурдинов Азаттыкка билдиргендей, муфтияттагы так талашка шылтоолоп, бул жолку ажылык зыяратты уюштуруу ишин мамлекет колго алган. Бирок жылда болчу коррупциялык иштер кайра эле кайталанды. Бул маселени парламентте териштире баштагандыктан Бакыт Нурдинов баштаган адамдар бул жердеги коррупциялык иштерге Дин иштери комиссиясы, президенттик администрация жана улуттук коопсуздук комитети катышы бар деген кат киргизишти.
Былтыр айтпадыкпы, Максим менен жаныштар жесе быйыл ошо бияка эле такалды да. Эми жерде СМБ толугу менен замешанда эмне дегенде Болот Абдрахмановго суроо туулду. 4665 кишинин списогун да бере албай жатыптыр. Ошону бергиле десе, мына парламент айтты, кана десе СМБ алып кеткен дейт. СМБ алып кете турганда кандай укугу бар? Оригинал болуш керек эле да, жетекчи катары ошонун списогун да берет. Эмне дегенде 4600 списогунан да чыгып калат да. Эмнеден ошону алып келгенде барбаган кишилер жөн эле списа жазып койгондор. Ошон үчүн булар чочуп атышат да. Ошон үчүн булар азыр моюнунаш керек. Ооба, биз ыплас жол менен өтүп, биринчи Кудай алдында бул исполнительдер да, аткаруучулар да, булар үстүнкү крышаны айта албай атышат да. А крышаны биз ачык эле айтып атпайбызбы? Баягы эле ошол эле каптартын баштап булар ажылыктан жейбиз деген.
Деди Бакыт Нурдинов. Муфтиятты реформалоо боюнча коомдук комиссиянын мүчөсү генерал Кубатбек Кожоналиев Азаттыктын суроолоруна жооп берип, алдагы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин чоңдору ажылык сапарды уюштуруу бизнесине аралашып калган деген шегин билдирди. Анткени бул жерде миллиондогон каражаттардын дареги билинбей атса да, улуттук коопсуздук комитетиндеги кылмыш иши солугундап калгандай. Өз кезегинде улуттук коопсуздук комитети тергөө иштери бүтө электигине байланыштуу эч кандай маалымат берилбесин, эч кандай комментарий кылынбасын билдирүүдө. Дарегине айыптоолор айтылып аткан президенттик администрация башчысы Эмилбек Каптагаев менен байланышуу аракетибиз да азырынча оңунан чыкпай турат. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Микрофондо мен Амирбек Азам уулу. Азыр жаңылыктардын учкай мазмуну. Иранда авиакырсыктан 70 киши курман болду. Жекшембі күнү Пакистандын эң чоң шаары Карачиде исламга каарат келтирген адамдарды жазалоо боюнча мыйзамды өзгөртүүгө каршы 50 миңдей адам катышкан демонстрация өттү. Босниялык сербтердин лидери Милорад Додик Босния Герцеговина ыдырап баратканын айтты. Жекшембі күнү түштүк Суданда күнкорсуздук боюнча референдум башталды. Мексикада икшемби, жекшемби күндөрү маң заттары менен соода кылган куралдуу топтор 27 кишинин өмүрүнө зобун келтирди. Бул жана башка эл аралык жергиликтүү окуялар тууралуу биздин сайттан да окуй аласыздар. Дареги Азаттык чекит.кж. Жексенби күнү АКШ Конгрессинин өкүлдөр палатасынын мүчөсү Габриэл Гифс Фортс айымды Аризона штатынын Туссон шаарындагы чоң дүкөндө шайлоочулар менен жолугушуп жатканда жергиликтүү тургун аткан октон оор жарадар болду. Башына ок тийген демократ конгрессмен ооруканада азыр оор абалда жатат. Калабада 6 киши, анын ичинде 9 жашар кыз жана федералдык судья да өлдү. 13 киши жарадар болгон. Гүлайым Ашакеева бул окуя жөнүндө баяндайт.
Бул кылмышка шектелип жаткан 22 жаштагы өзүн Жарет Лохнер деп атаган адам ушул кезде полицияда көрсөтмө берүүдө. АКШ Конгресс мүчөсү Габриэл Гиффордс чогулгандар алдында сүйлөп жаткан маалда Лохнер артынан ага жакындап келип эч сөз айтпастан тапанчадан аткан. Аны менен токтоп калбастан жанында тургандарга дагы ок чыгара берген. Башына ок тийген Гиффордс тик учак менен университеттин ооруканасына жеткирилип, дарыгерлер шашылыш операция жасашкан. Ушул тапта Конгресс мүчөсү оор абалда, дарыгерлер болсо анын жашоосунан үмүт үзбөй карап турушат. Америка Кошмо Штаттарынын президенти Барак Обама бул окуяны улутка түшкөн кайгы деп баалады.
This is more than a tragedy for those involved. It is a tragedy for
Бул ошол окуяга катышкандар үчүн аламат. Бул Аризон үчүн, жалпы эле биздин өлкөбүздүн башына түшкөн кайгы. Андай учурда америкалыктар бири-бирине жөлөк болуп бирге турушат. Жарадар болгондорду дагы ушул эле ооруканага жеткиришкен. Алардын саны бери дегенде 13 киши экен айтылууда. Мерт болгондордун ичинде Гиффордстун жардамчылары жана 9 жашар кыз федералдык сот бар экени кабарланды. Кылмышка шектелген Лохнер жалгыз өзү гана ок чыгарганын, ал эми аны мындай кадамга баруусу анын жеке чечими болгондугун тергөөдө айтып берген. Бирок полиция ал жалгыз эмес деген кыязда дагы бирөөнү издей баштаганы дагы маалымдалды. 40 жаштагы демократ Аризона штатынан конгресске мүчө Габриэл Гиффордс конгрессте куралдуу күчтөр жана тышкы саясат боюнча комитеттердин мүчөсү. Габриэл Гиффордс америкалык саясатчылардын жаңы муунунун өкүлү катары келечегине көптү үмүттөндүргөн саясатчылардын бири катары таанылган. Демократиялык партиянын өкүлү Джефф Роджерс Гиффордс келечекте Аризона штатынан сенатор болууга камынып жүргөндүгүн айтат. Ал 2010 жылдын ноябрь айында конгресске кайрадан мүчө болуп шайланган. Өткөн жылдын март айында Конгресс саламаттык сактоо боюнча жаңы мыйзамды кабыл алгандан кийин Гиффордстун кеңседеги терезесин белгисиз бирөөлөр талкалап кетишкен. Атып кетүү Америка Кошмо Штаттарында кеңири тараган кылмыштардын түрүнө кирет. Кийинки учурда саясатчыларды атып кетүү өтө эле сейрек болуп калган. АКШ тарыхында 1963 жылы президент Джон Кеннеди Техас штатында жана 1968 жылы анын иниси Роберт Кеннеди Лос-Анжелесте атылганда дүйнөнү солк дедирген окуялар болгон.
Гүлайым Ашакеева баяндады. Эсиңиздерге сала кетейин, Габриэл Гиффордс айым операциядан кийин жөнөкөй сөздөрдү түшүнүп калганын дарыгерлер билдиришти. Беларусьта 19 декабрда болгон президенттик шайлоо Минск менен Москва арасындагы соңку жылдардагы саясий тирешүүнү дагы курчутту. Россия биринчи жолу Европанын акыркы диктатору атыккан Александр Лукашенкону колдогон жок. Муну кээ бир батыштык талдоочулар Россиянын Брюссель жана Вашингтон менен алакасы жакшырып калганы, бу шартта Москвага Беларусь ортодогу буфер катары мурдакыдай зарыл болбой калганы менен түшүндүрүшөт. Беларусь Россия мамилеси тууралуу Москвадагы кабарчыбыз Муса Мураталиев кеп салат.
Кремль кожоюну Дмитрий Медведев атуулдарды демократиялык жолго үндөгөн чакырыктарды айта коюп келет. Эксперттер болсо ошого карабай анын тандем эрежесин бузгусу келбей Владимир Путиндин коругуна таш ыргытпагандай саясатка өткөнүн белгилешет. Андай мисалдардын бири жакында шайлоодо көз боеочулук менен жеңишке жеткен Беларусь президенти Александр Лукашенкону куттуктоосу деп айтышат. Орусиялык жетекчи ал жолу:
Я надеюсь, что в результате этих выборов Белоруссия будет современным государством.
Бул шайлоо жыйынтыгынан соң Беларусь азыркы замандын мамлекети болот деп ишенем. Өз кошуналары менен достукта жана демократияга негизделген азыркы заман мамлекети болуу жолун улантат деп ишенемин. Медведев кыйыта сын айткан кепке Беларусь башчы теригип дароо жооп айтууга шашылган. Ал жолу Александр Лукашенко:
Кто говорил, но только не Россия. Ну что вы на самом деле? Вы приезжайте у нас, поучитесь выбирать. Поэтому не надо этих параллелей.
Башка айтпаса да, о Русия ушул сөздү айтпашы керек эле, а өзүңөр кимсиңер, силер бизден үйрөнгүлө, ошондуктан бизди өзүңөргө теңебегиле, силердеги демократияны биз билебиз, өзүбүздүкүн да билебиз, биз бири-бирибизден алыс кеткен жокбуз, деп жооп айткан. Беларусь башчынын каяшасы Кремль кожоюнун намысына тийбей койбойт деп айтышат. Ошондой болгон күндө да тандем башында турган адам талабы стабилдүүлүк. Аны колдон чыгарбаш үчүн эми Минск саясатына окшош жолго түшүү арзырлык экенин эске алууда. Ошонун эпкини тийип Москва бийлиги оппозиция жаатына кыргындай тийип аткан учуру. 9 январ жекшемби күнү кезектеги пикетке туруу үчүн келген интернеттик Ежедневный журнал баш редактору Александр Рыклин мындай дейт.
Мы стремительно двигаемся к белорусскому сценарию. Наверное, следующее дальше будет Северная Корея, но пока такая лукашизация очевидна.
Беларусь түшкөн жолго биз кууштурулуп кирип баратабыз. Андан ары Түндүк Корея жолуна түшөрбүз. Бирок Лукашенкого окшош бийлик жүргүзүү бизде күчтүү. Мусамурат Алиев, Москва.
Кыргызстандын күч органдарынын экстремисттик топторго каршы баштаган операциясы батыштык басылмаларда кандай чагылдырылды? Бул жөнүндө Стамбулдагы кабарчыбыз Аким Өзгөн даярдаган баяндамадан угасыздар.
Лондондо жарык көрүүчү Daily Telegraph гезити Кыргызстандын жаңы өкмөтү экстремисттик исламчыл топторго караштуу деп шектелген террорчуларга каршы жортуул баштады деп кабарлайт. Булар Пакистан жана Афганистандагы лагерлерде машыктырылган экстремисттик топтордун кишилери. Бул кишилер Фергана өрөөндө халифа режимин түзүүсү келген радикалдуу диний экстремисттик топтун жоочулары деп айткан улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын орун басары Марат Иманкуловдун айткан сөздөрүнөн үзүндүлөр берилип макалада бийлик жөөлөрүнүн баяндоосуна таянуу менен операцияда набыт кеткен террористтер Ташкентте Америкалык элчикананы жардырган жана Германияда жардырууларды пландаган исламчыл жихад биримдигинин мүчөлөрү экени бышыкталат. Евразия Вив сайтында чыккан бир макала дагы Бишкек өкмөтүнүн экстремисттик топторго каршы баштаган жортуулуна арналган. 4-чү жана 5-чү январ күндөрү орун алган окуялар тууралуу маалымат берилип макалада кыргыз күч органдары жетиштүү далил көрсөтпөй эле куралдуу салгылашууга кирген кишилерди исламчыл экстремисттик бир топко караштуу жоочулар деп билдире салышканы баяндалат. Түркияда чыгуучу Үрүйет гезити Кыргызстандын Теңир тоодогу бир чокуга Россиянын президенти Владимир Путиндин атын бере турганын жазып чыкты. Гезиттин кабарында маалымдалышына ылайык премьер министр Алмазбек Атамбаев Чүй облусундагы Аксуу дарыясынын базейнинде орун алган 4500 метр бийиктиктеги чокунун атын Владимир Путин чокусу деп атоо тууралуу жардыкка кол койгон. Жардыктын күчкө кирүүсү үчүн парламенттин жактыруусун алуусу талап кылынат. Евразия Вив сайтында чыккан айрым бир макалада Интерпол экс-президент Курманбек Бакиевти кармоо тууралуу Бишкектин суранусун четке какканы билдирилет. Бишкек Курманбек Бакиев анын иниси Жаңыш жана башка бир канча киши үчүн Интерполго кайрылганы эске салынып макалада Интерпол Кыргызстандын прокуратурасына катчы берип Бакиевтин кармалуусу жөнүндөгү талап саясий жүйөлүү экенин жана Интерпол өлкөлөрдүн ички саясий маселелерине кийлигишкиси келбей турганын билдиргени маалымдалат. Макалада көрсөтүлүшүнө ылайык Интерпол Курманбек Бакиевтин Британияда жашынып жүргөнү болжолдолгон уулу Максимдин кармалуусу тууралуу талапка оң жооп берген. Аким Өзгөн, Анкара шаары, Түркия.
Урматтуу угармандар, үстүбүздөгү аптанын башкы темасы коопсуздук жана кылмыштуулук. Оштогу жана Бишкектеги жардыруулар, буга чейинки саясатчыларды өлтүрүү окуялары, чөнтөкчүлөр жана окуучулар арасындагы рекетчилик, авторитет деген ким? Кыскасы, сиздин жана биздин күндөлүк турмушка бүлүк салган көрүнүштөр тууралуу баяндарды, арай көз чарайча талкууларды, интервьюларды Азаттыктан угуп жана сайтыбыздан окуя аласыздар. Ар бир жаранды камтама кылган бул тема боюнча сиздерден да ой пикирлерди күтөбүз. Ушуну менен уктуруубуздун алгачкы жарымы соңуна чыкты. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу өткөрдүм, мага үн оператору Михай Шульц көмөктөштү. Биздин толкунда боло бериңиздер. Бир нече секундтан кийин программабызды улантабыз. Бишкекте саат 7:30, 10 январ дүйшөмбү, азаттыкта нуктурубузду улантабыз. Арбаңыздар, кадырман угармандар, бул берүүбүздөн Ошто былтыр жайында болгон кандуу калабада үй жайынан жоготкондорго жаңы батирлерди берүү кандай чечилүүдө деген темадагы арай көз чарай рубрикасына нарында жүрүп япон тилин үйрөнгөн Касиет Мамбетпул кызы.
Нарында жүрүп ушу эмнеге жапон тилине кызыгып калдым?
Бияка да волонтёрлор да келген, япон тили кичине өзгөчөрөөк нерме болду.
Алардын канча тамгасы бар?
7000 болот, бирок өзүлөрү 3000 окушат да көнчөсү.
Артист Бусурман Одракаев сахнада Гамлеттин кандай образын жаратты?
Ар бир гран жигит, мисалы кыргыздын же дүйнөдөгү бир жигиттер ушул чындык үчүн чырылдап, барды бар деп, жокту жок деп айта тургандай кылып, мен баягы интеллектуалдуу уруунда Смоктуновскийди туураган жокмун, Мел Гибсонду туураган жокмун, мен бунтарды ойнойм.
Жана актерду толготкон ойлор жөнүндө угасыздар. Микрофондо Прагадан мен Амирбек Азам уулу, адегенде жаңылыктар. Бүгүн кыргыз парламентарийлеринин комитет жана фракциялардагы жыйындары башталат. Жогорку кеңештин басма сөз кызматынын кабарлашынча, эл өкүлдөрү бул аптанын алгачкы 3 күнү комитет жана фракцияларда жыйындарды өткөрүшөт. Жогорку кеңештин депутаттары 3 январдан бери Кыргызстандын аймактарындагы жергиликтүү калк менен жолугушуп, алардын көйгөйлөрү менен таанышып келишти. Бүгүн Жалал абадта Санпо окуясы боюнча апелляциялык арыздар карала баштайт. Былтыр сот Санпо окуясы боюнча айыпталган 19 адамдын үй мүлкүн мамлекет пайдасына чегерүү менен алардын 17 өмүр бою эркинен ажыратуу, калган 2 адамдын ар бирин 25 жылга түрмөгө кесүү жөнүндө өкүм чыгарган. 12-14 июнда Санпо окуясында Ош Бишкек жолу менен жүргөндөрдүн арасынан 16 жолоочу мыкаачылык менен өлтүрүлүп, 2 адам дайынсыз жоголгон, 9 автоунаа өрттөлгөн. Иранда авиакырсыкта 70 киши курман болду. Тегерандан Ирандын түндүк чыгышындагы Урмия шаарына бараткан учак аба ырайынын катаал шартына байланыштуу кырсыкка учураганы, дагы 32 жүргүнчү жарадар болгону маалымдалды. Жекшемби күнү Пакистандын эң чоң шаары Карачиде исламга каарат келтирген адамдарды жазалоо боюнча мыйзамды өзгөртүүгө каршы 50 000 адам катышкан демонстрация өттү. Алар Аллага каарат келтирген адамдарды өлүм жазасына тартуу жөнүндөгү мыйзамды өзгөртпөөнү талап кылышты. Катаал жазаны жеңилдетүүнү жактаган Пенджабтын губернатору Салман Тасирди 4 январда күзөтчүсү Мумтаз Кадри атып өлтүргөн болчу. Ал сотто Тасир Аллага сөз тийгизген, ошон үчүн атып өлтүргөнүн айткан. Босниялык сербтердин лидери Милорад Додик Босния Герцеговина ыдырап кетээрин билдирди. 2,5 автономия, мусулман хорват федерациясы жана Сербская республикасынан турган Босния ичара мунасага келе албай бөлүнүп баратат, деди Додик жекшемби күнү өкмөттүк телеканалга берген интервьюда. Жекшемби күнү Түштүк Суданда күнкөрсүздүк боюнча референдум башталды. Бир жумага созулган добуш берүү Африканын эң чоң мамлекетин экиге бөлөт деп болжолдонууда. Түштүк Судандын лидери Сильва Кир референдумду тарыхый учур деп атады. АКШ президенти Обама Түштүк Судандыктарды добуш берүүнүн тынч башталганы менен куттуктап, Вашингтон Африканын жаңы эгемен өлкөсүнө референдумдан кийин колдоо көрсөтөрүн белгиледи. Референдум түндүк жана Түштүк Судан ортосундагы ондогон жылдарга созулган чатак чекит койгон 2005 жылкы тынчтык келишимине ылайык өтүүдө. Бул жаңылыктар болду. Эми аба ырайы жөнүндөгү маалыматка назар салыңыздар. 10 январда Кыргызстанда жаан чачын болбойт, айрым жерлерде туман түшөт. Чүйдө түнкүсүн 8-13 градус суук, күндүз 1-6 градус. Талас аймагында түнкүсүн 10-15 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Баткен, Ош, Жалал абад өрөөндөрүндө түнкүсүн -3-8 градус, күндүз 2-8 градус болот. Ысык көлдө болсо -5-10 түнкүсүн, а күндүз 0-5 градус. Тоонун нарында түнкүсүн -16-21, күндүз -4-9 градус суук болот. Жума күнү азаттыктын арай көз чарай рубрикасында Оштогу улуттар аралык жаңжалда үй жайын жооткондорго жаңы бетирлерди берүү кандай чечилүүдө деген маселе талкууланды. Ага Ош шейиттери коомдук уюмунун жетекчиси Тургун Айым Айткеева, Оштогу коргоочу Равшан Гапиров, Ош шаарынын биринчи вице-мэри, батирлерди бөлүштүрүү боюнча түзүлгөн комиссиясынын мүчөсү Таалайбек Сабиров катышты. Талкууну Прага студиясынан Гүлайым Ашакеева телефон аркылуу түз байланышта жүргүзгөн эле, азыр ошол талкууну кайталап уктурабыз.
Биздин тегерек стол талкуубуз телефон аркылуу түз байланышта өтөт. Катышуучуларыбыз менен тааныштырсак, Оштогу укук коргоочу Равшан Гапиров жана Оштогу батирлерди берүү боюнча түзүлгөн комиссиянын мүчөсү Ош шаарынын биринчи вице-мэри Таалайбек Сабиров, ошондой эле Ош шейиттери коомдук уюмунун жетекчиси Тургун Айым Айтиева болмокчу. Талкууну болсо Прага студиясына мен Гүлайым Ашакеева өткөрөм. Таалайбек мырза, анда ушу кепти сизден эле баштасак, канча батирлүү, канча үй курулуп бүтүп, азыр пайдаланууга берүүгө даяр турат?
Бүгүнкү күнгө шаарыбызда 1 үй 75 батирлүү 5 кабаттуу үй бүттү. Аны 30 декабрь күнү 2010-жылы куруучулар бизге тапшырды. Ошол үйдү эми дагы бир 7-8 күндүк жумуштарга алып бүтүрсө аны бөлүштүрө баштайбыз.
Талайбек мырза, ушул жерден кошумчалай эле айта кетсеңиз, жаңжалдан жабыр тарткандардан канча киши батирге арызын берди эле?
Бүгүнкү күнгө 10-июндан кийин 800 ашуу арыз түшүп келди бизге. Ошонун ичинен мына кечеги бүткөн үйгө келип түшкөн арыздардын саны 83 болду. Анын ичинен 23 арыз дайынсыз жоткондордун үй бүлөсүнүн арыздары, 80 шейит кеткендердин үй бүлөсүнүн арыздары.
Демек ошондо биз мындай пайыздык жагынан алсак, ошо 800 арыздын ичинен 83 гана азырынча камсыздай ала турбайсыздарбы? Тактап айтып койсок,
азыр бүгүнкү күнгө шаарыбызда 11 үйдүн фундаменти куюлуп жатат. 826 батир түшөт, бирок ошонун ичинен 75 батири гана даяр болду.
Түшүнүктүү, Таалайбек мырза. Муну 75 угармандарыбызга так түшүнүктүү болуш үчүн кайталап койдук. Рахмат сизге. Анда Тургун Айым эчеси, эгер сиз угуп атсаңыз, айтып берсеңиз, ушул жерден батирлерди бөлүштүрүүдө тааныш билиштикке жол берүү болуп атат. Чыныгы үй жайга зарыл болгон, үй жайын ушу жаңжалда жоготуп, ачык асман алдында калгандар тизмеге кирбей калды деген пикирлер айтылууда. Сизде маалыматтар барбы, же сиздердин уюмга ошо Ош шейиттерине кайрылгандар барбы ушундай арыз менен?
Ош шейиттерине официалдык түрдө кайрылган эч ким жок. Баягы үйлөр азырынча даяр болуп анан элге бөлүнүп берилет элек, ошондой болуп калат деген сөздөр да азырынча эрте болсо керек деп ойлойм, тыянак чыгарыш. Ошол үчүн атайын өкмөт башында турган комиссиясы билип жатат. Ошол комиссия эми баардыгынын эң муктаж болгон адамдарына биринчилерден болуп берсе керек дейм батирлерди. Эми азырынча үйлөр бүтүшү керек, анан кийин комиссиянын иштешине караганда комиссия кандай иштесе ошондой иш болот да.
Рахмат Тургун Айым. Таалайбек мырза, сизге балким бул суроо түздөн түз багытталар. Ушу тизме түзүү кандай тартипте? Тизмени ким түзүп атат? Тизме түзүүгө борбордук бийликтен катышкандар барбы? Жергиликтүү уюмдардан катышкандар барбы? Үй жайга зарыл болгондордон өздөрүнөн катышкандар барбы? Ушу тизменин түзүлүшү тууралуу айтып берсеңиз, анан кимдерге биринчи берүү тууралуу чечимди ким кабыл алат?
Эми биринчи берүүнү атайын өкмөттүн токтому бар, 22 ноябрда кабыл алынган. Ошо токтомдун негизинде өкмөттүк комиссия түзүлгөн. Ал комиссиянын төрагасы болуп вице премьер министр курирующий соцблок болуп дайындалган. Ал комиссиянын мүчөлөрүнө мен да кирип кетемин. Анан менден сырткары Жалал Абад облусунун зам губернатору, Жалал Абад шаарынын вице мэри, биздин Ош облусунун зам губернатору, Кара Суу районунун акими, дагы бир топ жогорку кеңештин депутаттары, андан сырткары гражданский сектордон 2 киши. Бул комиссия түзүлгөн баягы түшкөн арыздарды карап чыгып, кимге бериле турган ошол комиссия чечет. Андан сырткары ошол комиссиянын негизинде мэрияда примерия комиссия түзүлгөн. Бул биздин рабочая комиссия, анын рабочая комиссиянын төрагасы менмин. Менден сырткары ал жерде дагы шаардык кеңеш депутаттары бар. Андан сырткары НПОшница бар, андан сырткары гражданский сектордон бир киши бар и атайын адистер бар. Ошолор ошол тизменин бүт барын карап чыгып, арыздарын карап чыгып, кайсыл документтер керек ошолорду тактап чыгып, даяр документти жанагы ведомственный комиссияга өткөзүп берет.
Талайбек мырза, ушул сиз айткан тизмени түзүү боюнча комиссиянын курамына өзбек жамаатынан өкүлдөр барбы?
Өкмөт түзгөн комиссияда 5 депутат болуш керек. Жол кеңештен алардын азыр бизге фамилиясын, аты жөнүн айта элек. НПОшниктерден 2 и гражданский сектордон 2 киши болуш керек. Ошол 4 кишинин бизге бүгүнкү күнү аты жөнү угуза элек.
Урматтуу талкуунун катышуучулары, ушул жерден Ош шаарынын тургуну Гүлүмкан Абдыраеванын биздин Азаттыктын кабарчысына берген бир пикирин угузуп койсок, ушул жерде айтылып атат, тизмени түзгөндө кимге биринчи кезекте үй берүүнү караштырганда коррупцияга же болбосо тааныш билиштикке, мыйзам бузуулукка жол берилип атат деп. Ушул пикирди азыр сиздер менен чогуу уксак.
Өлгөндөр, жоголгондор, ок жарадар тийип, оор жаракатында жетим жесирлерге берилет деп айтылган болчу башында. Эми болсо силерге жок, такыр силерге окшонго жок. Өлгөнгө гана берилет деп гана ушундай жагынан эметтет.
Эми ким айткан?
Талай Сабиров айткан. Коррупция болуп кетти атта, ушуну эми мисалы 75 та адам анык бекен доказательно мындай карап көрсөң, чындыгына келгенде мурун өлгөндөр эм бар экен деп атат. Малигине.
Сиз өзүңүз көрдүңүзбү?
Ошо жерден документтерди турлап ачышып туруп айтып атышат, ап келе кал сеникин, эртелеп туто калсын.
Бул болсо биздин Ош шаарынын тургуну Гүлүмкан Абдыраеванын пикири болду. Талайбек мырза, балким сиз ушул жерден бир жооп бере кетесиз, анткени сиздин атыңыз аталып атат бул жерде.
Бул киши мага киргенде мен бул кишиге айткамын. Биринчи категорияда мына 75 батирлүү үй жалаң баягы шейит кеткендердин үй бүлөсүнө жана баягы дайынсыз жоголгондордун үй бүлөсүнө берилет. Андан кийин экинчи категория болуп жанагы ошол күндөрү жаракат алып майып болуп жатып калгандарга берилет. Түшкөн арыздарды 12 категорияга бөлгөнбүз. Категория категориясы менен берилет деп айтылган бул кишиге. Ал киши айтып атат, жок, мен деле ошолордун катарында биринчи болуп алышым керек деп атат. Бирок бизге өкмөттүн атайын токтому чыккан. Мен жана айтып кетпедимби 22-ноябрда деп.
Талайбек мырза, жана
ошол токтомдун негизинде иштейбиз да.
Талайбек мырза, мурда кайтыш болгон, ушу Ош окуясына тиешеси жоктор да тизмеге кирип кетти деп атпайбы? Канчалык жүйөлүү?
Жок, андай тизмеде да бар. Бирок мына биринчи кезекте ала турган тизмеде жок ал кишилер. Алар деле бүт биз бүт түшкөн арыздарды алып атабыз. Ким болбосун, майып болдубу, майып болбодубу, жанагы үйлөрүнөн чыгып кеткендер, алар дагы өзүнчө бир категория болуп калды. Биздин мугалимдерибиз бар, медицина кызматкерлерибиз бар, милицияларыбыз бар, алар дагы өздөрүнчө бир категория болуп кирип кетип атпайбы?
Рахмат Талайбек мырза, ушул жерден кеп кезегин эми Равшан мырзага узатсак, сиз айтсаңыз, ушу үй жайы жабыркагандардын, күйүп кеткендердин көбү өзбек улутундагылар экени белгилүү. Тизмеге кирбей калдык, үй жай ала албай калдык деп сизге кайрылгандар, ушу укугум бузулду деп арыздангандар барбы?
Азыр мен ошону угуп таң калып атам да бул комиссияга. Арыздар түштү, биз өзү арыздарды караштырып атабыз дегенге таң калып атам. Бул комиссия кандай комиссия болду? Арызды күтүп отурган. Комиссия деген сөз действительно каякта кимдердин үйү күйдү? Анча үй бүлөнүн үйү күйдү, барып орунда көрүп действительно күйдүбү, эмнеси күйдү, үйү күйдүбү, башка күйдүбү? Комиссия өзү барып текшерип, өз көзү менен көрүп, анан тизме кылыш керек. Арыз жазып барганда, мына азыркы айтып аткан сөз туура, арыз жазып барганда кээ бирөө мурун өлгөндү эм кошуп барышы мүмкүн, кээ бирөө жанбаган үйдө, мына телевизордон мен кээ бирде жаңылыктарда көрүп калам, кээ бирөө жабырлануучумун дегендер чыгып атат. Каякта үйүңүз күйдү десе, мен палачыны үйүндө квартирада отурат элем, ошо үй күйүп кетти, мен эми жашаган жерим калбады дейт. Анын үйү башка жерде өзү, ошко ишке иштегени келген, квартирада отурган. А квартирада отурган үй күйүп кетсе, бул жабыркаган болуп үй алып атат, а үй күйгөн үйсүз калып атат.
Сизде Равшан мырза, сизде Равшан
келтирсе болот.
Равшан мырза, сизде ошо так маалымат барбы? Ошо үй жайын жоготкон өзбек улутундагылар, Оштун ошо күйүп кеткен, өтө жабыркаган райондорунан үй жайын жоготкон өзбек улутундагылар тизмеге кире албай. Ушундай болгон маалымат сизде барбы? Так.
Сразу жооп берем. Мен мына Ленин көчөсүндө, Тешик таш участкасында мен өзүм жашайм. Биздин көчөдө полный күйүп кеткен. Биз өзү 3 семья жашайбыз, мана азыр 2 комнат, 2 комнат. Бир уулга, келинге, 2 кызга, небереге салынды көчөлөргө. Биз дагы бир уул, келин, неберелер башка жерде. Биз эр катын башка жерде жүрөбүз. Бизди кандырат тизим, эч кандай бизден арыз эч ким алган жок, уйбур арыздар бардыгы барган, искалап берилген, лекин бирөөнү да чакырып, бирөөнү да силерге уй берилет деген нерсе жок. Арыздарды бизден алышкан биринчи. Бүтүн бардыгыбыз бергенбиз. Списка менен үй бүлөлөр канча, канча күйүп кетти, эмне болду, сүрөттөр менен полный алышкан. Мана заграничный гранттар, жардамдар өчүп биздин арыздардын негизинде келип атат. А үйлөрдү башкалар алып атат.
Рахмат. Равшан мырза, рахмат сизге. Ушул жерден Таалай мырзага кеп кезегин кайрадан берсек, Таалай мырза, айтсаңыз, биринчи кезекте үй алчулардын тизмесин коомчулукка алып чыгууга болобу? Эгер тизме даяр болсо, өзбек улутундагылар ошо тизмеде барбы?
Ал тизмени коомчулукка алып чыксак болот. Мен аны күнүгө эле айтып атамын. Жана комиссия иштегенде, пожалуйста, телевидение келип тарса болот. Ачык айкын элдин алып чыксак болот. Жанагы арызды мен ар бир үй бүлөгө барып ал арызды албаймын. Арызды келип биздин мэрияда жана управление муниципальный собственности деген атайын ишкана бар, ошол жерге келип тапшырыш керек. Бүт болгон документтерди чогултуш керек, ошонун негизинде анан кийин кезекке коюлат ошол арыз. Жанагы өзбектердин тизмеси тизмеде барбы дегенде мен айтамын, бар. Жанагы 80 өлгөн кишинин арасында ошол өзбек жарандардын дагы арыздар бар, катталган бүт бары. Ошолор дагы биринчи кезекте үй алууда азыр кезекте турушат.
Таалайбек мырза, биздин көчөдө Ленин көчөсү Тешик таш өзүдө 12 адам өлгөн, 12 адам үйсүз калган. Аларда 12 адам өлгөн 800 метр жерде. Ким аны кабар алды? Ким аны?
Кайра документти үй ала тургандар бизге тапшырат. А жана үй кайрадан куруп бергени аларды дирекцияга тапшырат. Же болбосо жанагы УКБОң сен ана биз менен адаштырбагыла. Үйдү восстановление кылганы башка, жана үй алыш боюнча
урматтуу мырзалар,
эч ким урган жок келип мына башкалар тапшырып атпайбы? Мен алдыма кирсин, мына мен экинчи күнү, төртүнчү күнү ар кандай арыздар менен саат 3:00 баштап аламын.
Равшан мырза, айтсаңыз, ушу өзбек улутундагылар жабыр тарткандардын айрымдары көп кабаттуу үйлөргө көчпөйбүз, биз мурдагы турак жайыбыз турган жерге жаңы турак жай каалайбыз деген сөздөрдү айтышты эле. Ушундай каалоо тилеги менен дагы эле карманып турган биздин тургундарыбыз барбы?
Бизде азыр иланжы жок. Агар бере турган болсо домдордон иланжы жок, көчөдө калгандан көрө барат, обязательно барат. Эмне дегенде действительно мен өзүм мисал деп атам го, мага ошогенде толтурат, тыгылып жатат. Үйсүз калдык деп азыр ар жерде жүрөбүз.
Рахмат.
Отурат, агарыбыз ар жерде жүрөт, тууган улуттар.
Таалай мырза, үй жайыбыздан көчпөйбүз, мурдагы ата энебизден калган үй жайдын ордунда турабыз деп батирге көчпөгөн адамдарга кандай шарт түзүп бересиздер? Же аларды зордоп алып келип батирлерге киргизесиздерби?
Жок, биз ошол кишилерге түшүндүрүп айтканбыз. Бир короонун ичинде мына жанагы Равшан мырза өзү айткандай эле 3-4 үй бүлө жашайт. Ошондуктан биз көп кабаттуу үйлөрдү салайлы, аралаштырып элдерди ошол батирлерге жайгаштырайлы, ошондо биздин шаарыбызда тынчылык болот десек, көпчүлүк үй бүлөлөр жок, биздин үйүбүздүн ордуна үй салып бергиле деди. Мына быйылкы жылы жанагына переходное жилье деп 2 комнат үй салынып атат, 28 квадратка чейин. Быйылкы жылы мына марттан баштап ошол эле жанагы УКБОн и башка баягы международный уюмдар, чет мамлекеттик уюмдар дагы кошумча алдына 100 квадратка чейин жеткизип салып беребиз деп атат. Бирок биздин позиция кабаттуу үйдү салып ошол жерде баягы бир короонун ичинде 3-4 семьяны көп кабаттуу үйлөргө жайгаштырайын деген оюбуз болчу.
Тургун айым эже ошо Ош шейиттер коомдук уюму тизмени түзүүгө, батирлерди бөлүштүрүүгө ошо коомдук уюм катары көз салып же чечим кабыл алууга катышып жатасыздарбы?
Азыркы мынал Ош кол алаңында шейит болгондордун тизмелери тастыкталып жатат азыр. Азыр өзүңүз деле уктуңуз, булар сөзсүз буларга категорияда бөлүнүп, биринчи очередьте буларга берилет деп турулат. Конечно, биз дагы коом тинчеле отура бербестен биринчи катарда кимдерге берилет, андан экинчи катарда кимдерге берилет, өзүбүздүн заседаниябызда карап, ал жактан тизмел тастыктап, кимдер квартирада, кимдер үйсүз калган, талаада көрүнгөндүн үйүндө жашап жүрүшөт. Ушуларды азыркыдан баштап биз уже тастыктап, жарым жартысын бүтүп калдык. Биз дагы өзүбүздүн заседаниябызда карап туруп, биринчи очередьте кимдерге берилет, ошону биз комиссияга сунуш кылабыз.
Талай мырза, эми талкуубуздун соңунда жыйынтыктоо иретинде айтсак, деги эле Ош коогасында жабыр тарткандарга жалпы үй жай менен камсыз кылуу жараяны качан аяктайт жана сиз айткан 800 чукул арыз бергендер качан толугу менен үй жай менен камсыз болуп бүтөт?
Быйылкы мына 2010-жылдын эсебинен мен сизге жана башында айтып кеттим, 11 үйдүн фундаменти куюлду. Эми быйылкы жылдын эсебинен дагы ошончо үйдүн фундаменти куюлат деген жакшы бир ойдо турабыз. Андан сырткары баягы ШОС'тун мүчөлөрү биздин Ош шаарыбызга, Ош жергебизге 15,000 эл бата турган бир чоң микрорайон куруп беребиз деген жакшы ойдо турушат. Кудай буюрса ошол нерселер ишке ашса, анда мына бүгүнкү күнү кезектеп турган бүт жалгагандардын кирип калышына толук ишенемин. Жылдын аягына чейин 1,000 батир тапшырылат.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын Арай көз чарай рубрикасын уктуңуздар. Ага Ош шейиттери коомдук уюмунун жетекчиси Тургун айым Айтыкеева, укук коргоочу Равшан Гапиров, Ош шаарынын биринчи вице мэри Таалайбек Сабиров катышты. Талкууну Гүлайым Ашакеева өткөрдү. Обада Азаттык радиосу микрофондо мен Амирбек Асамуул. Азыр жаңылыктардан учкай мазмуну. Бүгүн дарыгерлер жамааттары айлык акыны талкуулаган жыйынга чогулушат. Жалал абадта Санк окуясы боюнча доо арыздар карала баштайт. Иранда авиа кырсыктан 70 киши наут болду. Карачиде исламга каарат келтирген адамдарды жазалоо боюнча мыйзамды өзгөртүүгө каршы 50,000 адам катышкан демонстрация өттү. Германия 2014 жылдан кийин Ауганстанды жалгыз калтырбайт. Жекшемби күнү Түштүк Суданда күнкорсуздук боюнча референдум башталды. Урматтуу угармандар, сиздер бул жана башка жаңылыктарды биздин сайттан да окусаңыздар болот. Дареги Азаттык чекит КЖ. Касиет Мамбет Акул кызын Нарында вундеркинд деп аташат. Ал мектеп босогосун 5 жашында аттап, өзүнөн 2 жаш улуулар менен бирге бир партада отурат. Бул 3 чет тилде сүйлөгөн секеле кыз тууралуу дубандагы кабарчыбыз Жаркын Ибраева кеп салып берет.
Сонохито айда мицуо сонохитоно маяни дерто зеттаньо согаянай.
Жапон тилиндеги тетиги киши деген поэмадан үзүндүнү жатка айткан Касиет Мырза Кул кызы ушул ыры менен 2 жыл мурда Жапон элчилиги өткөргөн сынактан республика боюнча биринчиликти жеңип алган. Касиет аты кызык бул поэманын кыргызча маанисин чечмелеп берди. Көрсө жалган айтпаган бир киши болсо, аны көрүп башкалар да жалган айта алмак эмес деген деле билдирет экен.
Бул тигил киши деген поэма ушул мааниси, бул бир киши калп айтпаган киши болсо, ошонун бетин көргөндө, өзүн көргөндө дагы башка кишилер калп айта албайт деген мааниде да, уялып калп айта албайт го деген мааниде ошону.
Жапондордун оригамасын же болбосо кагаздан ар кандай буюмдарды мага жасап берип жатып, Касиет эмнеге жапон тилине көңүл кушун салып калганды айта кетти.
Япон тили кызык болду. Өнүккөн мамлекет, анан мага да япондун салт
кітаптары да неме жакшы. Тили оор, бирок мындай мага кызыктуу да, бирок.
Азыр көбүнчө актуалды деп англис тилдерин үйрөнүшөт, орус тилин үйрөнүшөт анан сен арында жүрүп ушу. Неге жапон тилине кызыгып калдың?
Бияка да волонтёрлор да келген.
Алардын канча тамгасы бар?
7000 болот, бирок өзлөрү 3000 окушат да көнчөсү. Биринчи 1-6 класска чейин өзүнчө бир мектеп бар, ошол жерден 1000 тамгасын үйрөнөт да. Андан кийинкисине 2000 тамгасын эметет, анан бир эме университетте 1000 үйрөнүшөт да.
Тилибизде окшоштук барбы?
Тилибизде окшоштук деле көп жок, бирок грамматикасы окшош да алардын.
Окуу эмне алып келет? Окубай деле мисалы акча тапса болобу, башкача базарга чыгып деле мисалы.
Мен андай жашоону каалабайм.
Биз сүйлөшүп бүткүчө касиет жапондордун бакыт кушун жасап мага белек кылды. Бул секили кыз орусча, англисче жана жапонча сүйлөй алат. Анын Айкүл аттуу курбусун тыңдайлы.
Каста мектепте жакшы окуйт. Хоть бизден кичинекке болгон менен, бирок баарысан жакшы көрүп турабыз.
Жамиля, сен касиет менен чогулсуң да?
Эй, мен да чогулам.
Анда касиетин эмнеси өзгөчөлүгү бар башка?
Кичи жакшы окуйт.
Касиеттин апасы Жипара кызынын жапон тилине өтө жакындыгын, эми жапон тилинде борбор ачылганын кеп салууда.
Бир 5-6 кошуна колоңдордун балдары кызыгып ушинтип окуй башташкан, бирок көбү оор болгондуктан кээ бири окубай таштап коюшту. Анан борбор ачылгандан кийин кызыккандар көп болду да, ар кайсы мектептерден, студенттерден келип окуй башташты.
Өзүн Айсылуу деп тааныштырган жапон кыз Нарынга келип иштеп жаткан экен. Ал өзү касиеттен түймө түйгөндү үйрөнүптүр. Аны менен катар бири бирине тил үйрөтүшөт.
Касиет үйүндө отурам. Түрүдүм. Анан касиеттен ар кандай кыргызча жырдан алып японча сүйлөшө алам. Төмү дагы үйрөдүм.
Касиет жапон тилинин 5-нчи жана 4-нчү баскычын өтүп, эми иероглиф үйрөнүү боюнча кийинки 3-нчү баскычтагы сынагына даярданып жаткан кезим. Таланттар айылдардан чыгат деген аксиомага дагы бир сыйра ынанбай койбойсуң. Алар өз киндиктерин өзү кесип, улуу ааламга чейирин салып жатышпайбы? Берүүнү Нарындан сунуштаган Жаркын Ибраева.
Уктуруубузду улантабыз. Атактуу англис драматургу Вильям Шекспирдин чыгармалары бүгүн да актуалдуулугун жоготпой, байлык, бийлик талашуу, көрө албастык, кара өзгөйлүк сыяктуу терс көрүнүштөрдү ашкерелеп турат. Анын Гамлет трагедиясында башкы каарманды ойногон кино жана театр актёру Бусурман Удуракаев бүгүнкү күнү чындыкты чаркырап айткан Гамлеттей жигиттер коомго жетишпей турганын кабарчыбыз Саманбек Дилденбай менен болгон маегинде кеп салды.
Белгилүү театр режиссёру маркум Искендер Рыскулов Шекспирдин чыгармаларын кыргыз театр өнөрүндө сакталаштырып, бир топ көркөм спектакльдерди жаратты эле. Ошонун бири Гамлет спектакли. Сиз ошондо Гамлетти ойноп чыктыңыз. Ушул Гамлетти коюуга эмне себептер болду?
Бул Шекспир дүйнөлүк классикага кирет драматургия боюнча. Ошонун 17-нчи кылымдан баштап ушул күнгө чейин актуалдуулугу азыркы проблеманы, адамдык турмуштундагы болуп аткан өйдө кайкы, жамандыгы, жакшылыгы, бийлик талашуу, мансапкорлук, баягы дворовые интриги дейт. Өмүр бою бул бүтпөгөн нерсе экен. Бул бизде деле болуп атпайбы? Азыркыга чейин эле. Бийликтин артынан эмне гана кылган жок, кимдер гана өлгөн жок, кимдерди гана өлтүргөн жок. Гамлетте ушул нерсе абдан катуу чагылдырган.
Ошол Гамлетте образ түзүүдө, кейипкердин кулук мүнөзүн түзүүдө сиз баягы актёрлук чеберчиликтеги ыкмаларды колдондуңузбу же кандайдыр бир адамдардын кулук мүнөзүн көрүп ошол аркылуу ачып бергенге аракет кылдыңызбы?
Берде мен өзүмдү да ойнодум десем болот. Мисалы адамдын кулук мүнөзүн ачыш эмес, бул жерде ар бир кыраан жигит, мисалы кыргыздын же дүйнөдөгү бир жигиттер ушул чындык үчүн чырылдап, барды бар деп, жокту жок деп айта тургандай кылып, мен баягы интеллектуалды уровеньде Смоктуновскийди туураган жокмун, Мел Гибсонду туураган жокмун, мен бунтарды ойнодум. Бунтарь Гамлети. Акыйкат үчүн, чындык үчүн чырылдап жүгүргөн. Ошол ханзаданын ошол сарайдын ичиндеги болуп аткан өлүм житимдер, элдин ачкалыгы, бири бирине деген кыянатчылыгына чыдай албай анан ушул нерсеге чейин жеткендикти мен көрсөтүп бере алдым деп ойлойм. Бул тартылып алтын фондуга калган. Муну азыркы учурда репертуарда театрдын ремонтуна байланыштуу 5 жылдан бери ойноло элек, көп нерселер унутулуп да калды.
Бүгүнкү күндө эмне үчүн ушул Шекспир өңдүү дүйнөлүк классикалык пьесалар кыргыз сахнасында көп коюлбай калат? Же каражаттын тартыптыгы, же актёрлор жокпу, же режиссёрлор жокпу?
Биринчиден режиссерлордун ал нерсеге анчалык даа пара албагандыгы, экинчиси ошол эле баягы финансы маселеси. Эгерде режиссер даа пара алса ошол Шекспирге, акча маселесин табат элек.
Урматтуу угармандар, кино жана театр актёру Бусурман Одракаев менен кабарчыбыз Аманбек Дилденбай маектешти. Ушуну менен жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу өткөрдүм, үн оператору Михай Шульц болду. Күнүңүздөр кунак болсун, кадырман угармандар.